So just to finalize, I think we're gonna get by with a little help from our friends.
Mette Frederiksen forsøger at rejse lidt febrils rundt og holde sammen på alliancen. De europæiske lande sammen med Danmark mod Grønland, men det ser ud til at være svært, for det er lykkedes for Trump at slå en kile en del af hersk. Han har fået NATO's generalsekretær Mark Rutte med på en eller anden mystisk lokumsaftale. Og spørgsmålet er, om Danmark i virkeligheden bag om ryggen nu har fået presset en aftale ned. Det er i hvert fald en kritisk, dramatisk situation for Danmark, vi dykker ned i. Hvad har Rutte-lokumsaftalen betydet for Danmarks muligheder?
Og uanset om Danmark er blevet kørt over, så kan man konstatere én ting med stor sikkerhed. Danskerne er begejstrede for, hvad især Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har formået i denne her krise. Der er kommet to målinger, og de spår begge en meget markant fremgang til regeringspartierne. Og spørgsmålet er nu, kan Mette Frederiksen modstå fristelsen til at udskrive et hurtigt folketingsvalg?
Du lytter til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. Vi optager her fredag den 23. januar i Pisseranden i København. Som altid er det sammen med vores i virkeligheden to faste støtter. Dels Sparekassen Kronjylland, og så er det alle jer trofaste lyttere, der også donerer til tier.dk. Henrik, hvis jeg nu siger Tarzan Mamma Mia på fuld blæs, hvad tænker du så?
Hvad siger jeg så?
Det siger der ikke noget.
Jo, jeg kender godt Tarzan Mamma Mia. Det kommer helt bag på mig, vi skal snakke
men
om
det. Men hvis vi siger i går aftes, gissel, pirouette.
Håndbold!
Henrik,
vi er Herning.
Ja, jeg bliver faktisk nogle gange i tvivl om, hvorvidt du overhovedet er fra Jylland.
Jeg er i den grad fra Jylland.
Jamen, det tvivler jeg faktisk på, fordi altså, det kan godt være, at du er det altså, fysisk, at du har en eller anden dopsartist. Men kulturelt, er du så egentlig overhovedet jyde?
Jamen, jeg er jo fra det tætteste, man i Jylland kan komme på København, nemlig fra Aarhus.
Ja, og jeg tænker bare nogle gange, at din fornemmelse for sådan folkelige strømninger, måske har et stort blindt punkt.
Jamen, jeg har læst om de folkelige strømninger.
Og jeg
ved, at håndbold er en stor ting blandt bonderøve. Og du er jo fra provinsen, Lars.
Ja.
Og du er helt vild med håndbold.
Og jeg så også afslutningen i går, hvor Danmark vandt over Frankrig.
Selvfølgelig vandt Danmark. Danmark vinder altid.
Nej, fordi de tabte til Portugal,
jo,
og derfor var kampen spændende.
Det er et forsøg på at bygge noget stemning over.
Nej,
ikke?
Fordi Henrik, det der egentlig undrer mig, og der, hvor jeg kommer i tvivl om, hvorvidt du egentlig overhovedet er jyde, eller du egentlig overhovedet har en fornemmelse for det folkelige, det er, har du egentlig nogensinde været grebet af sådan en landskampstemning, sådan lidt klaphat-mentalitet? Altså, kan du blive grebet af, ligesom Danmark?
Altså, du spørger, om jeg føler mig hjemme med en klappepølse. Svaret er nej.
Men kan du fornemme det der med, at man ligesom, selvom, hvis det kan være fodbold, at man holder med nogle andre hold, og spillerne spiller i virkeligheden på modstanders hold, så lige pludselig, fordi de spiller i den rød-hvide trøje, at så stimler man sammen, og så holder man med. Har du det i dig?
Nej.
Og det kunne godt være, og det kan vi jo vende tilbage til, det kunne godt være, at det er en af forklaringerne på, at du nogle gange har lidt svært ved at forstå, måske også i de her krisetider, hvorfor vælgerne måske stemmer sammen om
Mette
Frederiksen.
Okay, denne her lange indflyvning for at anskueliggøre, at det, der måske har hjulpet regeringen i denne her sag, især Socialdemokratiet og Moderaterne, er, at der er gået klap her i den, der er gået landskampstemning. Er det, du prøver at fortælle, Lars?
Det kunne meget vel være. Lad os dykke ned i det.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fedt.
Presset på Danmark er langt fra blæst over. Tværtimod ser det ud til at være trukket lidt mere teknisk ind i mørket, ind i korridorerne, for nu begynder der et virkelig brutalt, hårdt forhandlingsspil, formentlig mellem lille Danmark og supermagten USA. Fordi i løbet af den her uge, der er det blevet åbenbaret, at NATO's generalsekretær Mark Rutte havde sådan en bagrumssamtale med Trump, hvor han så ud til at overbevise Trump om, at der kunne laves en eller anden form for lokumsaftale om Grønland. Forløbig ved vi så meget, at der ikke er skrevet et ord ned på et stykke papir, så der er ikke noget, der meningsfuldt kan aftale. De snakker også mere om en sådan en rammeaftale, en forståelse. Det er virkelig uklart, hvad der ligger i det, men nok så afgørende er der heller ikke meget, der tyder på, at den danske regering, og slet ikke den grønlandske, at de var involveret i det her. Lige nu, ja, der er Mette Frederiksen ude at sige, jamen det er Danmark, der styrer det, og Mark Rutte har ikke gjort noget på egen hånd. Lars Løkke henviser til sit møde i Washington, og Troels Lund Poulsen, ja, han hævder selv, altså Venstres formand, at det var ham, der i virkeligheden gav Mark Rutte talepapirerne på det møde, han var til i Bruxelles i mandag. Så de kæmper i virkeligheden lidt om gunsten. Jeg er selv ret meget i tvivl om, hvorvidt der er så meget at være stolt af, fordi Danmark er i en enorm presset situation.
Ja, og det kan være, at Lars vil lige skal forklare, hvorfor det er, at Danmark faktisk er om muligt endnu mere presset nu end før, og det har jeg læst mig til, fordi jeg har læst en meget klog analyse i Dagbladet Information, ja, som du har skrevet. Og der synes jeg, du meget præcist for anskueliggjort, hvordan at vi samtidig med, at de umiddelbare trusler er væk. Altså, der kommer ikke 12-krig mod Danmark. Vi skal ikke forvente nogen militær invasion i Danmark. Så kunne man jo sige, så kan vi alle sammen drage et lettelsensuk. Men det, at de to trusler er væk, gør jo også, at de andre lande, der har bakket os op, på en eller anden måde trækker sig nu. Og dermed står vi så tilbage i en situation, der på den lange bane kan vise sig nok så problematisk for regeringen, nemlig at så er det lille Danmark alene mod USA. Er det nogenlunde en fair gengivelse?
Det synes jeg er en fair gengivelse, og bare lige for at uddybe det. Altså, der ser ud til at være to helt afgørende faktorer, der fik Trump til at trække følehornene lidt. Det ene og afgørende var, at der på den amerikanske hjemmefront begyndte at være rigtig mange politikere, som også kunne henvise til meningsmålingerne, der viser, at amerikanerne synes, det er en vanvittig projekt. Så Trump mødte ligesom en modstand, og hvor der var meget klare meldinger om, at hvis han begyndte med at erklære krig mod Grønland, ja, så ville det kunne udløse en rigsretssag. Så på hjemmefronten var der altså nogen, der sagde, at hvis du snakker om våben, krig, så laver vi rigsretssag. Det har han lyttet til. Han kunne godt fornemme, at det var alvor. Og så var der den anden faktor i forhold til 12-krigen. Det var, at nogle store europæiske økonomier kastede sig ind, og jeg ved ikke, om det gik op for amerikanerne, at man ikke bare kan ramme Danmark alene, fordi vi er en 12-union. Men i hvert fald det, at der var den her vognborg for de andre europæiske lande. De to faktorer var afgørende for Trump, og i virkeligheden, og det er der, hvor man skal se, at Trump på en eller anden måde altså virkelig spiller, det kan godt være, at han nogle gange virker usammenhængende, men virkelig tungt og effektivt, at de to komponenter, der i virkeligheden var med til at give en kraft, en styrke til Danmark, altså i virkeligheden både kritikken i USA og for Europa, at den er ligesom lidt smuldret, fordi nu er modstanden blevet lidt mere diffus, fordi ja, at hvis der ikke kommer krig, jamen så er der ikke noget problem i USA. Hvis der ikke kommer 12-krig, jamen så er der heller ikke lige så stort problem, kan man sige, i andre europæiske lande. Og det efterlader Danmark, en lille småstat Danmark, tilbage i en enorm skrøbelig rolle, fordi nu er det os, der alene skal til at forhandle om nogle virkelig tunge slag.
Og så er det så, at der i de her dage kører det her, vil jeg sige for egen regning, det her ikke særlig kønne spil med at sige, at vi var med, da den store Trump visker over dem alle. Mark Rutte fra NATO fik på en eller anden måde talt Donald Trump til ro. Du har selv beskrevet det, Lars, altså Mette Frederiksen siger, jeg har snakket med Rutte, og Lars Løkke siger, det er bare forlængelsen af vores møde i Washington for en uge siden, og Troels Lund er der også. Og det er jo en smagsag, den slags. Jeg synes måske, de virker sådan lidt overivet og insisterer på, de små børn i Danmark, vi sad med ved voksenbordet, da de store drenge fik det her sat på plads. Det er jo et forsøg på at holde den her fortælling om regeringen, som den store krisebetvinger, holde den ved lige, fordi de jo godt ved, at det er, der stemmer i.
Men Henrik, jeg bliver nødt til at udfordre dig, fordi når du siger de store drenge, altså jeg kan godt følge billedet i forhold til, at Trump er en stor fyr, og Mark Rutte også er høj, men fik sat noget på plads, altså det var vitterligt overhovedet ikke det, jamen, i mine øjne, der skete, når man forstår på den måde, at det der ligesom er efterladt nu til Danmark, det er i virkeligheden forhandlinger om tre virkelig tunge ting. Det første, det er baser i Grønland. Det kan man langt hen ad vejen mingelere sig på plads med, fordi den aftale, der er fra 51, giver i virkeligheden meget, meget vidstrakt adgang for USA. Så det der omkring militærbaser og sådan noget, det er det mindste problem. Men så kommer den næste store klump, som Trump taler om igen og igen. Det er råstofudvinding. Det er mineraler. Og der er problemet her altså, at det er et ansvarsområde, grønlænderne har hjemtaget. Det er ikke noget, Danmark kan forhandle om. Det er ikke noget, Mark Rutte overhovedet har noget at gøre med. Og Trump derfor heller ikke kan få adgang til. Så det er i sig selv noget, der både politisk er højspændt, men også økonomisk virkelig, virkelig kontroversielt i forhold til ligesom, at rane Grønland for deres rigdom. Og så kommer der så i tretrinsraketten det helt store tunge, set i hvert fald i mit perspektiv, det er den gyldne kuppel, altså det her Golden Dome-projekt, hvor Trump har den her idé om, at der skal laves et missilskjold over Nordamerika efter israelsk forbillede. De har det her Iron Dome, rigtig typisk Trump, ja, så skal det forgyldes og laves endnu større. Og det vi ved her, det er, at Trump har sagt til Canada, at de skal betale 61 milliarder dollars for at blive beskyttet af det her, altså cirka 400 milliarder kroner. Trump har gentaget det igen og igen, og læg mærke til, at Mette Frederiksen også i sin udtalelse refererer til det her Golden Dome, altså den gyldne kuppel. For mig summer det sammen til, at Danmark altså står over for nogle forhandlinger, hvor vi kan blive afpresset på mafiaagtig vis for altså et beløb, der kan være 60 milliardbeløb.
Prøv at høre her. Du har fuldstændig ret. Problemerne er ingenlunde slut for Danmark. Den her sag er slet ikke landet endnu. Min pointe er bare, at sådan kan det godt se ud. Altså, vi har to umiddelbare trusler, den med 12, den med krig, som er væk. Og lige nu går der et spil, pågår der et spil om at tage æren for, at de to trusler, som ingen jo, hverken i Danmark eller resten af Europa, synes var særlig fede, at de nu er ryddet af bordet. Altså, der sidder nok en eller anden dansk pensionsopsparer, som synes, at det er meget skønt egentlig, at der alligevel ikke kom den der 12-krig, der involverer Danmark. Der sidder nok nogen op på Grønland og i Danmark og i øvrigt, der egentlig også synes, det er ret rart, at vi ikke skal i krig med USA. Og det var jo udkommet af Rytte, Trump-møde, hvordan du end vender drejet. Jeg anfægter ikke, at der er masser af store problemer og udfordringer, som Danmark står alene med ude i horisont, men på den korte bane, der har vi de der to helt store ting væk, og det vi oplever i de her dage, det er nogle danske politikere, der i min optik måske sådan lidt, ja, måske nu er jeg lidt hård, men sådan lidt latterligt overivrigt siger, vi var der også, vi var også med, det var også os, og vi var også, fik også de gode idéer. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi at der for øjeblikket pågår en kamp om i de danske vælgeres bevidsthed at tage sig ud som dem, der formåede at håndtere en krise. Og hvis man siger det her, som jeg siger nu, så ved jeg, at det er så sikkert som ammen i kirken. Altså begynder det så, bare vent, Lars, når den her udsendelse er ude, så vil det strømme ind med beskeder fra overivrige spindoktorer rundt omkring, der vil sige, at vi fuldstændig har misforstået det her, fordi det er på grund af Mette Frederiksens, Lars Løkkes, og hvem har vi, et geniale indsats, at Mark Rytte fik talt Trump på plads. Og det er bare der, jeg tillader mig at sige, lad os nu lige se. Altså, juryen er stadig ude. For det første ved vi jo ikke, det var du også inde på, hvad der kommer til at stå i den der aftale. Og man skulle kende Trump dårligt, hvis han uden at skulle have noget for, til gengæld, bare opgiver sine to krav. Jeg er med på, at han så også godt var klar over, at det kunne true ham i amerikansk sammenhæng med rigsret og så videre. Men altså, vi har jo stadig til gode at se, hvad det er, der står i den der aftale. Det, som regeringen har en interesse i, det Mette Frederiksen, Lars Løkke har en interesse i, det er at fastholde billedet af, at de i virkeligheden har været de styrende. Og det er der, jeg bare fredsomligt siger, måske det er lidt mere nuanceret end som så.
Ja, og der tror jeg bare, at jeg kommer ind et lidt andet sted fra, fordi at min forløbige konklusion er, at Danmark reelt som lille kongerige står i en meget mere udsat, skrøbelig position nu, end vi i virkeligheden gjorde for nogle døgn siden, hvor det her mere var sådan et multilateralt spørgsmål, altså noget, hvor mange og væsentligt større lande var involveret i det, og hvor det ligesom skulle forhandles mellem altså USA og EU og måske i NATO. Så det her blevet, kan man sige, isoleret mere nu til at være en udfordring for Danmark, og det er altså ikke nogen gunstig situation. Så for det første vil jeg sige, at jeg i hvert fald udfordrer præmissen om, at regeringstoppen på en eller anden måde skulle have manøvreret det her et gunstigt sted hen. Men når det er sagt, så synes jeg stadigvæk godt, man også kan hvert fald i mit hoved, rumme den mulighed, at Mette Frederiksen og særligt Lars Løkke står i en situation, hvor de over for den danske befolkning har fået manifesteret, at de er mere kompetente, stærkere og har altså mere overblik end nogle af de andre, der er i politik. Det skal man huske, at politik er jo altid et relativt spil. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at Mette Frederiksen og Lars Løkke nødvendigvis skal være absolut gode. De skal et, måske bare være bedre end de andre, og det synes jeg er ret indlysende, de har demonstreret her. Og så to nok så afgørende. Så tror jeg også, at politik handler ligesom så meget andet også om sådan en historiefortælling. Sådan en drama, om man vil. Og der handler det jo, et hvert godt drama handler om modstand. At man skal overvinde modstand, og særlig overmagt. Og der tror jeg altså, den her fortælling om det lille kongerige, om altså statsministeren og udenrigsministeren her, der ligesom er op imod nogle fuldstændig troldske, vilde kræfter, som de ikke kan håndtere, men hvor de alligevel byder trods. Og det er der, hvor jeg tror, at de vinder. Jeg tror, de vinder noget folkelig kraft. Ikke ved, at de altså heroisk har styr på situationen, men det er mere netop, at de er op mod så voldsomt tryk, og de alligevel står imod. Altså, det er på en eller anden måde lidt den her David Goliath-fortælling.
Jeg er helt enig i, at der er en kæmpe appel i fortællingen om det lille land, der går op imod verdens mægtigste nation. Selvfølgelig er der det. Jeg tillader mig bare at rejse spørgsmålet, om den nu også holder i virkeligheden, at det var Danmark, der var den der var grunden til, at det endte, eller forløbig er endt, som det endte. Men selvfølgelig har du da ret i, at politik er et relativt spil, og danskerne oplever en udenrigsminister og en statsminister, hvor de tænker, jamen, de gør det egentlig bedre, end vi tror. Nogle af de andre aktører i det dem, der nu engang er på banen i dansk politik, ville kunne gøre. Og det er jo altså også derfor, vi ser de målinger for øjeblikket, som vi ser, og som vi kommer til at tale om senere i den her udsendelse.
Og politik er jo også sådan en dynamik mellem nogle idealer. Det er jo ikke sådan, at alle politikere kun ligesom opfinder alle mulige fortællinger, men der er nogle idealer, og så er der også ligesom nogle interesser. Og jeg synes ikke, man skal være blind for her, at det Mark Rutte jo har haft som sin interesse, det var at holde sammen på NATO. Og jeg tror sådan set, at det er reelt nok, som Mette Frederiksen nok selv sagde, at hvis det havde eskaleret op til et punkt, hvor amerikanerne havde brugt militærmagt mod Grønland, så havde det flækket NATO, så ville NATO ikke længere.
Men Lars, har vi egentlig nogensinde reelt troet på, at amerikanerne ville sende tropper i land endnu, hvis vi nu skal være ærlige?
Ja, men i hvert fald nok til, at hvis du kigger på nogle af de ordre, der er blevet givet i det danske militær, som nu er begyndt at komme frem i medierne, så er det jo i hvert fald noget, man har taget alvorligt nok til, at man har forsøgt at mobilisere, hvad man kunne. Det er så i det danske forsvar ikke særlig meget, men man har dog sendt nogle folk derop. Alt det udstyr, man på den måde kunne sende derop. Så ja, altså jeg tror sådan set, at der har været en bevidsthed om, at det var en mulighed, fordi at Trump er så utilregnelig, har vist en vilje til at på en eller anden måde gamble med hvad som helst. Så nej, jeg tror ikke, at der på noget tidspunkt har været en forestilling om, at det ville være det mest sandsynlige eller realistiske scenarie, men det har været noget, man var nødt til at kalkulere med. Det er derfor, danskere fortsætter, eller soldater derop. Min pointe er bare, at Mark Rutte, hans opgave har været at finde noget, hvor Trump kunne se sig selv stadigvæk i NATO. Det er ligesom hans opgave, og han fremstår som den her enorm sleske hofsno, der kalder Trump for farmand, for daddy
altså,
og så videre.
Trump-viskeren.
Ja, men hans opgave er jo for pokker ikke at tage hensyn til Grønland, til Danmark.
Men til NATO.
Til NATO. Og der kan man sige, den opgave har han jo indtil videre i hvert fald forløbigt løst. At det så kan have den altså afledte effekt, at Danmark sidder tilbage med en kæmpe regning.
Jeg skal bare lige forstå,
det kan han være lidt ligeglad.
Lars, din pointe, bare for at få den helt klar. Er det, at selvfølgelig er det udmærket, at der ikke længere er nogen toldtrussel. Det er udmærket, at der ikke længere er en risiko, hvor lille den end måtte være for, at der er amerikanske tropper i Nuuk. Men vi i virkeligheden står set med danske øjne et værre sted efter aftalen mellem Rutte og Trump, end vi gjorde før.
Ja, fordi hvis vi ligesom tager de referencer til den her gyldne kuppel, Golden Dome, alvorligt, altså som både Trump siger igen og igen, Mette Frederiksen også, der begynder at tale om nu, så må jeg bare forholde mig til, at det er altså et projekt, der kommer til at koste altså hundredvis af milliarder, og Trump har sagt, at det er nogle installationer, der skal opføres i Grønland. Og lur mig, om Trump ikke vil koble de to ting sammen, hvis USA skal ud og investere måske altså hundredvis af milliarder kroner i infrastruktur, i altså affyringssiloer i Grønland, at han så ikke vil sige, som han allerede har gjort til Canada, så skal I altså være med til at betale. Hvis I vil have suveræniteten, det han sagde til Canada, det var, enten kan I betale ved kasse 1, eller også så kan I blive en del af USA.
Men Lars, er der ikke den fordel set med en statsminister og en udenrigsminister, der står relativt tæt på et folketingsvalg, at de der problemer, du beskriver der, trods alt er lidt ude i fremtiden?
Jo, altså, men jeg tror bare ikke, man skal forestille sig, at det her er noget, der ligesom bare vil dampe over. Jeg er med på, at det kører ind på et mere bilateralt spor. Det er noget, Danmark kommer til at mærke presset for meget, meget mere intenst. Men netop derfor tror jeg også, i det forløb, der kommer til at være med det her højniveau med, og hvad ved jeg, at, og hvordan det ellers kan udvikle sig. Fordi man skal bare huske, at der er ikke nogen aftale. Der er heller ikke rigtig noget egentlig struktur omkring det her højniveau, så alt er på en eller anden måde flydende og kan skrues op og ned. Men jeg tror, at det er noget, Danmark, den danske regering, kommer til at opleve som et stadig større bulrende pres.
Men det, jeg bare fisker efter, det er, vil det af regeringen kunne beskrive som om, vi fortsat er under et pres fra USA, der ultimativt truer kongeriget. Den fortælling har jeg vanskeligt ved at se, at de stadig kan komme med. Og dermed siger jeg også, at den tid, hvor man som statsminister og som udenrigsminister får noget ud af, at vælgerne rykker sammen om de kendte ledere i en krisesituation, at den er der måske kun på lånt tid.
Jamen altså, jeg må bare sige, at altså, i det her år og frem til, der skal være afholdt folketingsvalg den 31. oktober, der tror jeg, at det her pres fra USA, fra Trump, det her afpresningspres, vil være tungt og forløbig stigende. Forstået på den måde, at det er jo et spørgsmål om pris. Altså, det kan godt være, at Trump ikke får lov til så at købe Grønland. Han kan ikke få suverænitet. Altså, bare lige for lige at tage det. I internationale medier har der i de seneste dage været alle mulige spekulationer om, hvad er det egentlig, Trump har forestillet sig. Og der blandt andet New York Times, det har været meget citeret, der var der nogle NATO-embedsmænd, der blev citeret for, at det var sådan en model, der minder om, hvad Storbritannien har på Cypern. Nede på den sydlige del af Cypern har man en kæmpestor luftbase. Det udgør ca. 3% af Cyperns areal. Det er suverænt britisk territorium. Altså, det er ikke en del af Cypern, det er ikke noget, man
har lejet. Og man kunne også bruge et billede længere væk, altså Guantanamo på Cuba.
Ja, og man kan sige, at begge de to dele er lidt anderledes. Altså, på Cypern, der er det rent suverænt. Hvis man forestiller sig, at man skulle give USA det, så ville det kræve en grundlovsændring i Danmark. Det vil sige, altså hele den proces, der er for at ændre en grundlov, det tror jeg ikke kommer til at ske. Grønland skulle også acceptere det. Den aftale, USA har, altså med Guantanamo, det er helt tilbage fra 1903, en traktat med det daværende Cuba, det er sådan set en tidsubestemt lejekontrakt. Der nærmer vi os lidt, altså i virkeligheden, den aftale, de har med Pituffik Space Base og det gamle Thule Air Base, er nok sådan set bare den ramme, der er. Det er, at man har indgået en traktat, amerikanerne har frit lejet over det. Dog står det i aftalen, at både det danske, grønlandske og amerikanske flag skal veje over basen. Og det er på en eller anden måde nok den model, der udvides, så amerikanerne på de forladte baser, de har rundt omkring, vil kunne få noget mere. Men der kommer til at køre alle mulige spil. Min pointe er bare, at når der kommer penge på bordet, eller krav, altså tror du, hvis vi nu bare leger med tanken, for jeg tror, det kommer til at ske, at Danmark vil blive afkrævet det samme beløb som Canada, 400 milliarder kroner. Tror du, det er noget, man i Folketinget vil sige, ja, det kan vi godt finde frem?
Nej, selvfølgelig er det ikke det.
Nej, tror du ikke så ikke, det vil blive oplevet som sådan et ret mafiaagtigt afpresning, at der står en og siger, prøv at høre, I kan vælge mellem, enten så tager vi det, fordi han har jo ikke afskrevet muligheden. Han ved godt, at det vil være ekstremt kontroversielt. Han bruger det som en revolver, der nu ikke er mod pennen, men ligger på bordet. Men mens vi kommer ind i et forløb, helt konkret, hvor man forhandler om, at Danmark skal betale måske op mod 400 milliarder, at det ikke vil blive oplevet som et politisk pres, det tror jeg, det gør.
Et kæmpe pres, og jo også en situation, hvor vi som nation skal rykke sammen. Det vil blive oplevelsen. Det, jeg bare er usikker på, det er, hvornår vil det åbenbare sig for danskerne, at det er situationen, altså at der kommer en regning, hvis du har ret, på 400 milliarder kroner. Er det om en uge, er det om måned, eller er det en gang om halvandet år? Altså, og det kan jo vise sig at være meget, meget afgørende i forhold til, om en Mette Frederiksen, en Lars Løkke Rasmussen, kan fastholde den der krisebevidsthed i befolkningen, der gør, at vi samler os om vores, eller vælgerne samler sig om dem, der sidder ved magten i dag, eller om vi sådan pø om pø hen over de nærmeste uger, og det er jo det, vi skal tale lidt mere om senere i udsendelsen, vi vender tilbage til en mere normal politisk dagsorden, hvor vi også kan tale hakket oksekød, og vi kan tale udlændinger og hvad det er. Vi talte om, indtil det hele gik helt amok for en anden måned siden. Altså, det er jo, jeg var nødt til at sige, det er jo helt vildt, hvordan den politiske dagsorden har forandret sig. Altså prøv lige at skrue tiden bare de der 7-8 uger tilbage til lige der i bagkanten af kommunalvalget, hvor vi talte om social, om kan sige, kæmpe, kæmpe krise. Vi talte om fødevarepriser, vi talte om flæskesjek og udlænding. Altså, det er en dagsorden, der er forsvundet som duk for solen.
Men jeg tror nu hurtigt, den skal komme tilbage.
Ja, men altså, spørgsmålet er, hvornår?
Ja, altså det tror jeg både er, når valget bliver udskrevet, og når der opstår andre hændelser. Så jeg tror ikke, man skal sige, at det her nødvendigvis kommer til at ligge som en dyne over det hele. Men det, der bare for mig er den afgørende faktor her, det er, at jeg tror, populariteten eller opbakningen, støtten til regeringen, særligt til Mette Frederiksen og til Lars Løkke, tror jeg ikke er betinget af, hvor sådan heroisk de styrer og deres eget spin om, at det er dem, der er i kontrol. Det tror jeg ikke, det er det, der ligesom har en appel. Jeg tror derimod, at det er modstanden. Det er det pres, der kommer udefra. Altså ligesom i et eventyr, at det er ligesom, at du er op mod den store trold, op mod uhyret, og du bliver ved og ved og ved, og du får tilbageslag, det går tilbage. Og altså, men at tage alle store eventyr, Ringens Herre, hvad vi er, altså det er sådan, du skal gennem rigtig, rigtig mange prøvelser, men du bliver ved. Det er den historie, som på en eller anden måde, tror jeg, giver noget opdrift til de her, i øvrigt jo upopulære politikere, Mette Frederiksen og Lars Løkke.
Og så er vi nået dertil i udsendelsen, hvor vi skal have et spørgsmål fra nogle af de, og tak for det, mange lyttere, der har skrevet ind med spørgsmål. Og Camilla Ravn, det er jo ikke overraskende, men de fleste af spørgsmålene handler jo om det. Vi også lige, Lars, jeg har siddet og talt om, og som ja, resten af nationen også det har været så optaget
sige.
Af.
Ja, det må man sige. Vi har et spørgsmål fra Nadia Horn. Hun skriver, vil det være attraktivt for statsministeren at udskrive valg inden for den nærmeste fremtid?
Altså, jeg er helt sikker på, at fristelsen er kæmpe, kæmpe stor. Altså, og når vi kan sige det, så er det jo fordi, der er kommet to målinger, Lars. Der var en først på ugen fra Voxmeter, og så fik vi en, var det i dag eller i går, fra Megafon på TV2. Og de taler jo et enslydende sprog, nemlig af et, at Moderaterne, glem alt om spærregrænser, moderaterne står til en 2-3-dobling. Det betyder, at de er med sikkerhed inde. Og at Socialdemokratiet også, lidt mere i Megafon end i Voxmeter, står til en betydelig fremgang. Så regeringen går frem, og hvis de her målinger var resultatet af folketingsvalget, så ville Mette Frederiksen kunne fortsætte som statsminister. Det er der ingen tvivl om. Så selvfølgelig er der en fristelse, fordi vi ved jo ikke, og det er også det, vi talte om lige før, Lars, vi ved jo ikke, hvor længe den her effekt rally around the flag hedder det, hvor lang tid den holder ved.
Jeg tror, at det her øjeblik er så godt, som det bliver for Mette Frederiksen. Altså den opdrift, pludselig massiv opdrift, der er i de her målinger, giver et afsæt, som jeg, altså, man ved jo ikke, hvad der sker. Der kan komme andre game changer. Dansk politik har været turbulent. Der kan ske noget til maj, og der kan ske noget hen over sommeren og eftersommeren osv. Jeg må sige, at jeg synes, fristelsen må være stor, og dog. Fordi hvis man tager det bedste eksempel, man kan hive frem historisk fra en socialdemokrat, der forsøgte at udnytte sådan en international krisesituation, så var det Poul Nyrup Rasmussen. Umiddelbart efter 9/11, altså 11. september 2001, ja, der så han sit snit til at udskrive et valg. Han satsede på statsministereffekten, den her rally around the flag-effekt, og det gik jo knap så godt. Altså, han tabte bulrene til Anders Fogh, fordi det viser, at da valgkampen først kørte, ja, så var det mere hjemlige dagsordner, der dominerede udlændinge dengang og måske igen. Så derfor vil jeg sige, at jeg tror, der ligger i Socialdemokratiets top et lidt traume med, at den fungerede i hvert fald ikke dengang.
Men må jeg ikke bare lige pege på en afgørende grund til, at jeg tror, at hun, Mette Frederiksen, ville kunne se lidt mere afslappet på det, også ihukommende, hvad der skete med Nyrup tilbage i 2001. Og det er den her rytteaftale. Fordi udkommet af den er jo, at der ikke er nogen umiddelbar krigstrussel mod Danmark. Der er ikke nogen trussel om 12 længere. Så man kunne jo godt argumentere for, at nu har, altså hvis man var statsminister, at nu har krisen nået et sådan acceptabelt niveau. Nu er vi gået ind i et forhandlingsforløb, og lad os så lige få renset luften i forhold til, hvem der skal lede det her land. Altså, det ville ikke være et valg, der blev udskrevet på baggrund af en krigstrussel mod Danmark.
Jamen, det kan jeg ikke helt følge, fordi altså, ud fra den måde, jeg i hvert fald følger og forstår det her, så er vi på vej ind i en altså skærpet konflikt.
Jo, det siger du, og det skriver du i information, og det er med på.
Nå, jeg siger bare, at altså, ifølge hvad der er sagt, og hvad der er bestilt af flybilletter osv., jamen, så skal der holdes møder her i den kommende uge. Altså, jeg kan sige, det vil være ret svært, tror jeg, i en valgkamp, at skulle diskutere det her, den her gyldne kuppel. Så jeg vil sige, altså, jeg synes, det vil være altså, helt vildt hasarderet at udskrive valget lige nu, altså en situation, hvor man ikke aner, altså der er ikke nogen aftale, man aner ikke, hvad det er, der rammer en. Så man kan sige, at det vil være altså virkelig, virkelig eksklusivt at gøre.
Men hvis man skal udnytte det vindue, der er lige nu, og hvor man står til at vinde big time, så må man jo også gøre det på et tidspunkt, hvor effekten ikke har aftaget. Og det der selvfølgelig er det helt afgørende spørgsmål, som ingen jo kan svare på, fordi det kræver, at man kan spore om fremtiden. Det er, hvor langvarig er den der effekt?
Jo, men det er lidt, fordi jeg synes, du ligger til grund, at Mette Frederiksen ligesom skulle kunne vinde på at have løst konflikten, at på en eller anden måde have kunne binde sløjfe på det. Altså, det, jeg tror slet ikke, det er det dynamik, vi er ude i. Altså, hvis man kigger på et sammenlignende forløb i Canada, så vandt Carney, den nuværende premierminister, valget jo på at gå op imod Trump. Han var langt bagude. Så kom han med den her valgkamp, der handlede om elbows op, nej, altså sådan ishockey. Jo, men hvis jeg bare, så man kan sige, så der, hvor Mette Frederiksen skal kunne kapitalisere mest på det her, det er ikke et eller andet tidspunkt, når der er en eller anden aftale, hvor man har skulle betale blodpenge osv. Nej, det er, når trykket stiger, men det dog ikke er eksplosivt udforudsigeligt, hvad der kommer til at ske.
Jamen hør her, for øjeblikket er der en stemning ude blandt de danske vælgere om, at Mette Frederiksen nok ikke er så ukvalificeret endda, som mange havde indtryk af, hun var der tilbage i november, december, lige efter kommunalvalget. Lars Løkke, han er meget andet i vælgernes bevidsthed i dag end chauffør på klovnebussen. Han er manden, der kan muligvis lidt uortodokst, men dog kan håndtere rigtig mange problemer. Og derfor er der en stemning omkring regeringen for øjeblikket, som ikke var der for ganske kort tid siden. Jeg tror sådan set ikke, at det valg, der kommer på et eller andet tidspunkt, og måske det er jo det, vi sidder og spekulerer på, at kunne komme hurtigt, at det vil blive et valg om Grønland. Det vil blive et valg om lederskab. Og et valg på lederskab ligger godt i de her uger til Mette Frederiksen og Lars Løkke, og knap så godt til en blå opposition.
Henrik, der er et eller andet, der undrer mig, fordi jeg synes, jeg har ofte siddet her og hørt nogle lange og spidsfindelige analyser af, hvorfor Lars Løkke var en færdig mand i dansk politik. Jeg hører dig ligesom lægge noget andet til grund nu. Altså, har du ligesom set Løkkes genkomst? Altså,
ja.
Har du ændret analyse?
Selvfølgelig har jeg det.
Altså, hvad er det, der er sket her?
Jamen, det er jo, at Lars Løkke fik en appelsin i sin turban. Det kan vi lige godt være ærlige at sige. Lige så vel som Mette Frederiksen fik en appelsin i sin turban med den her grønlandskrise. Den muliggjorde jo, at vi kom til at tale om andet end fødevarepriser og Mette Frederiksens karakter, og folk var trætte af hende og alt muligt. Pludselig stod de her to personer, udenrigsministeren og statsministeren, i et helt andet lys i vælgernes bevidsthed, og det er jo det, der bonger ud i målingerne. Så ja, det er rigtigt. Jeg har siddet, og mig med andre, har siddet i diverse samlinger og sagt, at Lars Løkke balancerede på spærregrænsen, og kun mirakel kunne redde ham. Det mirakel kom så! Det hedder Grønland. Det hedder mødet i Washington. Det er Lars Løkke som dansk politik svar på klodshands, sagt med kærlighed. Men danskerne kan jo lide at se en mand på uortodoks vis, i hvert fald give den i rollen som den, der tager over og løser problemerne. Og det har været gamechangeren for Løkke, og derfor tror jeg ikke længere, at Moderaterne er på spærregrænsen.
Men jeg tror altså igen, at man skal forholde sig til det der relativt. Altså det er ikke fordi, at folk nødvendigvis nu har fået en stor kærlighed til Mette Frederiksen, eller ikke længere kan se nogle kritiske ting. Der er rigtig mange vælgere, der er faldet fra, og det samme med Lars Løkke. Nå, det er mere det her relativt, at dem, der altså er måske rykket over i rød blok til Pia Olsen Dyhr, tænker lidt, ah okay, når the shit hit the fan, så vil man gerne have det med Mette Frederiksen. Og på samme måde tror jeg også over i blå blok, eller kan man sige sådan centrum højre, at der tror jeg altså lige nu, at der er lige præcis 0 mennesker i Danmark, der tænker, at Troels Lund Poulsen ville være bedre at sende til Washington og forhandle om den gyldne kuppel, eller hvad det må blive. Altså, der tror jeg, der er rigtig mange, der tænker, at Lars Løkke trods alt, med alle sine fejl og mangler, trods alt er bedre. Altså, kan du forestille dig, at der sidder nogen i Venstre? Og når jeg sigter til det, så er det mere det her med, om Troels Lund Poulsen på en eller anden måde har, hvad det kræver for at kunne træde karakter som reelt statsministerkandidat. Jeg tror, der er nogen, der sidder og tænker, at når vi skal i gang med de her forhandlinger, man kunne godt sige, at det er forsvarsministeren, det er forsvarsaftalen, der skal opdateres. Jeg tror, der er nogen, der tænker, at Danmark ville stå stærkere, hvis det var Troels Lund Poulsen, der blev rykket over og forhandlet end Lars Løkke.
Jeg ved jo ikke, hvad folk tænker, men jeg kan se på målingerne, og det, der er konstaterbart, er, at der er 2 ud af 3 partier i regeringen, der får noget ud af den her krise, og det er Moderaterne, og det er Socialdemokratiet. Venstre, Troels Lund Poulsens parti, får ikke noget ud af, de står i stampe, og det kan man alt efter temperament sige, er retfærdigt eller uretfærdigt. Altså, jeg konstaterer, at der er nærmest en spindkrig for øjeblikket om, hvem det sådan er, der har præget Rytte, inden han skulle ind og forhandle med Trump og så videre, og der er aviser, der kan beskrive, hvordan der har været indgående konsultationer mellem Troels Lund Poulsen og Rytte, og det kommer jo ikke ud af ingenting. Det er jo fordi, der er nogle folk omkring Troels Lund, der gerne vil have den historie fremmet, ikke? Men lige meget hjælper det, fordi dem, der står som dem, der kan håndtere det her i vælgernes bevidsthed, det er Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, og ikke Troels Lund Poulsen.
Lad os lige slå søm i omkring det her med valg. Altså, jeg har selv den vurdering, at det giver nogle gunstige muligheder for Mette Frederiksen, men jeg tror faktisk ikke, at hun kommer til at udnytte dem, fordi det er en usikker situation, og fordi hun på en eller anden måde alligevel trækker den lidt mere forsigtigt. Altså, det er lidt et dobbelt synspunkt, som Hans Engel driller mig med i dagens bedserviserne, fordi det er ligesom altså en eller anden form for helgardering at sige, at det er en gunstig situation, men hun udnytter den ikke.
Men det er sådan nogen, som også jo dybest set lever af at helgardere. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige. Jeg tror heller ikke, der kommer et hurtigt valg. Men jeg siger bare, at det er et sats ikke at gribe den oplagte mulighed, som er der lige nu. Og det, der er den ubekendte i alt det her, det er, hvor længe holder denne her, og i mangler bedre udtryk, rally around the flag-effekt, hvor længe holder den ved?
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Det vakte opsigt, at der ikke var nogen repræsentanter for den danske regering ved World Economic Forum i Davos i Schweiz. Altså det her, kan man sige, topledermøde, hvor Trump blandt andet holdt tale, og hvor han mødtes med Rutte. Hvorfor var Danmark der ikke? Og det blev erhvervsminister Morten Bødskov så spurgt om. Og han svarede, turen er simpelthen blevet for dyr. Det er en central årsag. Og svarer videre, igen han bliver udfordret, jeg tror ikke intervieweren helt forstår svaret, og siger, nej, det er simpelthen fordi turen er blevet for dyr, og fordi jeg har møder med dansk erhvervsliv i den her situation, som vi er i nu, udtaler altså erhvervsminister, den socialdemokratiske erhvervsminister, Morten Bødskov. Og mit spørgsmål til dig, Henrik, det er, kan det betale sig for Morten Bødskov, som jeg lige i en parentes vil nævne, tidligere er blevet fældet som justitsminister for det, der blev kaldt en nødløgn. Kan det betale sig for ham at komme med en for mig at se så tyk forklaring, som at kongeriget Danmark ikke skulle have råd til at sende en minister til Schweiz?
At det, du siger, er, at den skal han altså længere ud på landet med, og det er jeg helt enig i. Altså, hør nu her, der er mange gode grunde til, at Danmark ikke skulle være repræsenteret i Davos. Mette Frederiksen og skulle ikke møde Donald Trump, det kunne have gået frygtelig galt. Lars Løkke heller ikke, og altså enhver repræsentant for den danske regering kunne have givet den som en hund i spil kejler dernede, og derfor var det klogt at trække den planlagte deltagelse for Morten Bødskov tilbage, selvom jeg ikke sådan lige umiddelbart kan se for mig, at Morten Bødskov og Donald Trump skulle holde et bilateralt møde. Men lad nu det ligge. Jeg synes sådan set, det er rettidig omhu at tænke, better safe than sorry, vi holder os hjemme. Men forklaringen om, at man ikke har råd, altså at man sådan i som et udslag af en særlig påholdenhed, ikke køber en billet til Schweiz og lejer et formentlig halvdyrt hotelværelse dernede, altså den er simpelthen for langt ud, og jeg kan undre mig over, at man henfalder til en så gennemskuelig, dårlig undskyldning, når man kunne have sagt alt muligt andet.
Men kan man kalde det en nødløgn?
Det ved jeg ikke, om man kan. Altså, det er, jeg kender ikke definitionen af nødløgn, men nødløgn, det er vel kun, hvis man ikke kunne sige andet.
Og det kunne man mildtalt godt
have. Det kunne man vel godt sige.
Så spørgsmålet er jo bare, om det her har en så stor omkostning, også for Morten Bødskovs egen troværdighed, at det ikke kan betale. Så lad mig bare spørge igen direkte. Kan det betale sig for Morten Bødskov at sige, at Danmark ikke har råd til at sende en minister til Schweiz?
Det kunne betale sig for Danmark ikke at være til stede i Davos. Det kunne ikke betale sig for Morten Bødskov at betjene sig af en så baglam undskyldning.
Det er nok altid en god idé at overveje, om det kan betale sig, og hvorfor ikke bruge det nye år på at gøre noget, der kan betale sig for dig? Hvis du ikke allerede er kunde hos Sparekassen Kronjylland, så brug det nye år som anledning til at få nye øjne på din økonomi. Hos Sparekassen Kronjylland får du en personlig rådgiver, der er nærværende og interesserer sig for netop dig. Derfor har Sparekassen Kronjylland de mest tilfredse kunder. Så det kan faktisk ikke betale sig at lade være med at tage et møde med Sparekassen Kronjylland.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Ja, Lars, nu skal vi lige dvæle lidt mere ved de her to meningsmålinger, vi allerede jo lidt har forudskikket i vores svar på vores lytterspørgsmål. Der var en fra Voxmeter, og der var en fra Megafon. Og nu skal jeg nok være med at dvæle mere med det der, men der var jo et eller andet med, at vi ellers kunne beskæftige os med målinger, når vi havde vægtet gennemsnitter og garner, og hvad har vi? Bare lige, den er vi videre fra, ikke Lars?
Nej, men jeg synes alligevel, at jeg gerne vil fastholde, at jeg gerne vil sige nogle flere målinger, og det, jeg kan bekræfte, når man dykker ned i Gartner-gennemsnittet, det er, at der er en stigende opbakning til Socialdemokratiet, til Moderaterne og til regeringen.
Men vi våger det ind øje og taler på baggrund af to sindssygt markante målinger, der har været i den her uge. Ikke mindst der kom, den, der kom senest, den fra Megafon, som giver en meget, meget, jeg tillader mig at sige, vild fremgang til Moderaterne og Socialdemokratiet. Prøv lige at fortælle os, hvad det er, tallene siger.
Jamen altså, hvis vi tager den seneste, der er kommet nu fra Megafon, så står Socialdemokratiet til at gå 9 mandater frem, Moderaterne 8 mandater frem.
Ja, det skal man vel lige sige fra den seneste måling, ikke?
Jo, fra den seneste måling. Ja, ja, ja.
Bare lige for en ordens skyld.
Og i forhold til valgresultatet, som er ret afgørende, der står de stadigvæk til at gå tilbage. Så det er ligesom, altså, efter den kæmpe nedtur, det har været, ja, så er der ligesom, kan man sige, en opstigning fra bunden nu. Men det er dog en meget markant opstigning. Altså, Socialdemokratiet hopper 5 procentpoint, Moderaterne 4 procentpoint. Det er altså meget på en enkelt måling, og det er jo ikke, fordi der mildtalt har været nogen indrigspolitiske dagsordner, der kan forklare det. Så det her er jo rimelig rent en Mette Frederiksen-effekt og en Lars Lykke-effekt.
Eller en Grønlands-effekt, lad os kalde det det.
Jo, men nu er det jo sådan, at folks måde at tolke og reagere på det, det er så, at de vælger så at sige, at de stemmer på Socialdemokratiet og på Moderaterne. Og det gør, at regeringen, som jo altså har ligget underdrejet, og som er den regering i Danmarks historie, der har tabt flest vælger hurtigst, ja, de nu begynder at knibe sig tilbage til et punkt, slet ikke, hvor de i nærheden af kunne få et flertal, men hvor der alligevel er cirka 40% af vælgerne, der står bag de tre partier.
Og vi er vel enige om, at hvis den måling var valgresultatet, så ville Mette Frederiksen kunne fortsætte, ikke?
Jo, fordi nok så afgørende, så går Blå Blok jo tilbage, og selv hvis Troels Lund Poulsen, som altså også, kan man sige, glider baglæns, selv hvis han ligesom skulle hoppe ud af regeringen og sige, når nu går han sammen med alt, hvad der var, så vil det ikke være nok. De blå partier har simpelthen til sammen, selv med Venstre, ikke længere noget, der ligner et flertal, og det giver jo en ny dynamik. Og jeg kan godt tænke mig lige, nu har vi talt en del om Mette Frederiksen og Lars Lykke, jeg kan godt tænke mig lige at zoome lidt ind igen på Troels Lund Poulsen, som vi jo sådan set også her i Uden Filter har noget at gøre til af favorit. Jeg har i hvert fald gjort det. Sådan ser det ikke helt ud. Altså, du har ændret holdning til Lars Lykke. Jeg må sige, at jeg begynder lidt at ændre min vurdering af Troels Lund Poulsens muligheder, fordi at han står i sådan en situation nu, hvor han er med i den her regering. Når Mette Frederiksen beslutter sig for at udskrive valg, altså tør han så kaste sig ud i noget, der kan være et kamikaze-projekt?
Lad os lige skrue igen tiden få uger tilbage, fordi det er jo vildt, hvor meget tingene ændrer sig. Der talte vi jo også om, hvorvidt der var et medlem af regeringen, der turde gøre noget her nu. Det var ikke Mette Frederiksen, der skulle udskrive valg, fordi vi var alle sammen enige om, det ville være fuldstændig kamikaze at gøre det for en, som dårlige målingerne var. Nej, det var om Troels Lund ture, og så brugte vi det her billede, trække splitten i håndgranaten, opløse regeringssamarbejdet og spekulere i, at nu skulle han så tone sig frem som blå bloks statsministerkandidat. Altså, det der jo er fuldstændig hævet over enhver diskussion er, at det kommer han ikke til at gøre. Altså, den fristelse, der måtte have været hos Troels Lund der lige før jul, da målingerne var, som de var, den er væk nu. Altså, det bliver ikke Troels Lund, der udløser folketingsvalget.
Og det skyldes jo så også, at vi har den her mærkelige tilstand på Christiansborg, hvor alle de blå oppositionspartier nu ligesom altså bakker op om Mette Frederiksen. Vi havde en spørgerunde i tirsdags, hvor selv Inger Støjberg, der ellers normalt godt ligesom kan komme med nogle lidt skarpe ord til statsministeren, jamen hun var ude og fuldstændig ligge sig fladt ned og bakke op.
Og det er helt bizart. Altså det vil jeg gerne sige for egen regning. Altså det er jo en underlig normal tilstand, der har udviklet sig i dansk politik, at når der sker et eller andet stort, hvor regeringen skal gå ind og være regering og gøre, hvad man kan forvente af en regering, så er det som om, at logikken er, altså må man ikke kritisere den her regering for andre ting. Altså, og det er også derfor, at vi oplevede den der på mange måder fuldstændig bizarre spørgetime for den der, hvor alle Inger Støjberg skamroser statsminister og Alex Vanopslagh, der dog, det skal han have, ture tale om noget andet, først føle sig kaldet til at komme med den der præambel, at jeg understreger, at jeg støtter regeringens håndtering af Grønlandssagen. Altså, når oppositionen er så selvvalgt amputeret, er det klart, så ser det svært ud.
Men Henrik, det er jo her, din manglende forståelse for folkeviddet, for håndboldhallerne, kommer ind. Jamen, fordi, at altså, den debat, der har været i Danmark, har jo ikke handlet så meget om, hvorfor man tabte til Portugal. Det har man været forbitret over, frustreret. Men det handlede om, hvordan man kunne komme igen, og man var bagud mod Frankrig, men det lykkedes til sidst for Gissel med nogle pirouette bevægelser og alligevel at triumfere. Så det var igen, kan man sige, op mod overmagten, man vandt til sidst.
Hvilken politiker er Gissel, der har lavet pirouetter, bare for at blive i billedet?
Ja, men det, dem har jeg til gode at se, altså, fordi jeg tror, at spillet begynder nu. Så jeg vil ikke på nogen måde lave den parallel ind i dansk politik. Der er ikke set nogen pirouetter, der minder om Gissel. Min pointe er bare, at der ser du altså den her stemning, hvor folk, altså, og det er jo det, jeg må konstatere, Inger Støjberg også gør, der er ligesom, kan man sige, altså, så kan du kalde det klaphat.
Det er jo det. Altså, er der en, der kan sit Jylland og sin klaphat, ja, så er det Inger Støjberg, det er med på. Og det skal ikke hedde sig, at hun ødelægger den gode stemning, nu hvor der er gået landskamp i den. Det er jeg med på. Men så lang tid, at den logik hersker på Christiansborg, så kan Blå Blok jo godt glemme alt. Og det var jo det samme, vi oplevede under coronaen, hvor de heller ikke turde noget som helst. Der var en, der turde, og det var Lars Løkke som bekendt.
I den kommende uge er der et emne, der måske alligevel har potentialet til at fylde lidt, afhængig selvfølgelig af, hvor meget drama og røgslør, der kommer omkring Grønland. Og det er, at finansminister Nicolai Wammen har meldt ud, at man forventer at kunne lande den her flæskesjek, som vi har døbt den her fødevaresjek. Indtil videre, der er Alex Vanopslagh og Liberal Alliance trådt ud af forhandlingerne, eller er blevet smidt ud, og det samme er Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Så der kommer altså en check i næste uge. Tror du, det er noget, der ligesom er klart og stærkt kontant nok til ligesom at kunne tage noget opmærksomhed i næste uge?
Lidt marginal opmærksomhed skal det nok kunne trække. Altså, i denne her uge er det jo sket det, du er også inde på, det, at Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, smidt ud af forhandlingerne. Under mere normale omstændigheder ville det jo have været en kæmpe historie, hvor stor bliver den check og bum bum. Altså, det har nærmest ikke haft nogen som helst opmærksomhed, men på et eller andet tidspunkt må vi vel forvente, at den politiske debat i det her land vender tilbage til sådan en mere normal tilstand.
Og så vil jeg lige nævne en sidste lille ting, der ligesom er lidt under radaren, men som jeg i hvert fald følger nøje med i, det er, at partiet Grønne Demokrater, altså løsgængeren Theresa Scavenius' parti, de er nu oppe på 14.000, ikke godkendte, der er kun 11.000, men der er 14.000, der nu ligesom, kan man sige, har været inde og underskrive. Og jeg tror faktisk, afhængig af, hvornår valget kommer, at det vil lykkes, om ikke andet, fordi jeg faktisk også hører fra borgerlige stemmer, at der er nogen, der tænker, det kunne måske i virkeligheden være en meget god ting, at der kom et ekstra parti i den rød-grønne blok, fordi hvis Grønne Demokrater kommer på stemmesedlen, ja, så kunne det føre til et stemmespil, om ikke andet fra Alternativet.
Det er klart. Altså, hvis man gerne vil have et systemskift i Danmark, have en blå regering, en blå statsminister, så er noget af det første, man bør gøre, det er at gå hen og skrive under på Theresa Scavenius' partis vælgererklæring, fordi det er klart, med det parti på stemmesedlen, så er der, som du peger på, en alvorlig konkurrent til Alternativet. Alternativet ligger og bobler lige der omkring spærregrænsen en lille smule over, men jeg tror, at Theresa Scavenius' parti appellerer til mange af de samme vælgere, og det vil selvfølgelig udvande, og så kan man, hvis man er blå, håbe på, at så er det lige under spærregrænsen med begge partier, og det er smart.
Men lad os lige tage den konkret. Altså, Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes parti, er på stemmesedlen. De ligger i målingerne ikke til at komme ind, så kan man sige, at det er ligesom allerede en stor stemmespild over på højrefløjen. Tror du, altså lige nu er vi ved at være i slutningen af januar. Grønne Demokrater har ca. 14.000, der skal senest være valg 31. oktober. Tror du, når valget bliver udskrevet, at Theresa Scavenius er på stemmesedlen?
Det ved jeg simpelthen ikke, hvor dygtige de er til at organisere det. Det er jo et hårdt benarbejde, der skal til, og de skal ud og stå forskellige steder og få folk til at skrive under. Men det er klart, hvis den spreder sig, den der med, at det taktisk kan være smart, hvis man altså er blå, og sørger for, at Theresa Scavenius kommer på stemmesedlen, så kan det da godt lige give noget effekt.
Du har lyttet til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Overfor mig sidder Henrik Qvortrup, og ved min side Camille Ravn. Tusind tak for at lytte med. Vi er tilbage som altid om en uge på næste fredag. Indtil da, ja, der kan det være vildt hektisk. Det er svært at forestille sig, at det skulle være vildere end det, vi har været igennem, men man ved aldrig. Så indtil da, prøv at slappe af, måske tjekke lidt ud af nyhedsstrømmen, og have en rigtig god weekend.